μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, Λουκάς κεφάλαιο Β, για να διαβάσουμε από εκεί ορισμένα εδάφια. Θα διαβάσουμε εδάφια τα οποία περιλαμβάνουν την αφήγηση της παρουσίας και περιστατικών που σχετίζονται με την παρουσία δύο προσώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, του Σιμεών και της Άννας, δύο πρόσωπα που τους συνδέουν πολλά. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 21 και μέχρι σχεδόν το τέλος της περικοπής. Λουκάς κεφάλαιο Β, εδάφιο 21. «Και ότε επληρώθησαν εοκτώ ημέρε δια να περιτέμωση το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθεί εν τη κοιλία». Εδάφιο 22. «Και ότε επληρώθησαν ημέρε του καθαρισμού αυτής», μιλάει για την Παρθένο Μαρία, «κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον». Μετά λέει τους νόμους που σχετίζονται με αυτή την τελετή. Εδάφιο 25. «Και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος ή το δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ή το επ' αυτών, και ήτο εις αυτόν από και καλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον πριν ειδή των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του Πνεύματος εις το ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν δια να κάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών, και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα, προφήτης, θυγάτηρ Φανουήλ, εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή το χείρα ως ετών 84. Ή της δεν απεμακρύνετο από του ιερού νύκτα και ημέρα λατρεύουσα των Θεών ενιστίες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα εδοξολόγη των Κύριων και ελάλη περί αυτού, προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλην αυτό Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύφξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό». Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, καθώς διαβάσαμε το λόγο σου, μέσα από αυτόν σου ζητούμε, άνοιξε τα μάτια και τις καρδιές μας για να δούμε την αλήθεια σου, για να σε συναντήσουμε. Μίλησέ μας, Κύριε, μέσα από αυτόν, στο όνομα του Γιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Πολύ συχνά οι ευαγγελιστές διαλέγουν να βάλουν δύο ιστορίες την μία δίπλα στην άλλη, επειδή και οι δύο αυτές οι ιστορίες έχουν ένα κοινό θέμα. Και αυτό συμβαίνει στην περίπτωση την οποία έχουμε εδώ μπροστά μας. ο Ευαγγελιστής Λουκάς συγκεκριμένα βάζει την ιστορία δύο προσώπων που είναι διαφορετικά, διαφέρουν του Σιμεών και της Άννας. Ο Σιμεών είναι ένας άνδρας, γερασμένος, η Άννα είναι μια γυναίκα γερασμένη. Βάζει τις δύο αυτές τις ιστορίες την μία δίπλα στην άλλη ο Λουκάς, επειδή συνδέονται και μαζί αν τις δούμε έρχονται να αναδείξουν ένα κοινό θέμα. Και αυτό το θέμα το οποίο αναδεικνύουν οι δύο αυτές τις ιστορίες είναι η ευλογία της αναμονής. Αυτό που χαρακτηρίζει τους δύο αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι και οι δύο τους περίμεναν και προσέξτε, περίμεναν καλά. Βρήκαν τον τρόπο να αναμένουν καλά, σωστά, ευλογημένα. Δείτε γιατί το λέμε αυτό. Πρώτα στο εδάφιο 25 διαβάζουμε «Και ιδού ήτο άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών», και τον περιγράφει, «και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής», προσέξτε, «προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ». Κρατήστε αυτή τη λεξούλα, την παρηγοριά του Ισραήλ. Είναι σημαντική λέξη, θα μας φανεί χρήσιμη αργότερα. Ο Σιμεών λοιπόν περίμενε την παρηγοριά του Ισραήλ, περίμενε καλά. Επίσης, κοιτάξτε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 38, όπου μιλάει για την Άννα. Και αυτή, μάλλον από το 37 να το πάρουμε, που λέει «και αυτή ή το χείρα ως ετών 84, το οποίο είναι δύσκολο στην ερμηνεία του, σημαίνει ήταν για 84 χρόνια χείρα ή ήταν 84 χρονών την στιγμή που τη συναντούμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα τα χαλάσουμε όποια και να είναι η άποψη, αν και γενικά δεν είναι καλό να ασχολείσαι με τις ηλικίες των γυναικών. «Ή της δεν απεμακρύνετο», εδώ είναι το σημαντικό, «από του ιερού νύκτα και ημέραν λατρεύουσα των θεών εν νηστείες και προσευχές και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα εδοξολόγητον των Κύριων και ελάλη περί αυτού προς πάντας», το ίδιο ρήμα, «τους προσμένοντας», και στο αρχαίο κείμενο, «λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ». Και η Άννα λοιπόν προσμένη τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν δύο ανθρώπους διαφορετικούς, αλλά και οι δυο βλέπουμε ότι περιμένουνε και περιμένουνε καλά. Και το θέμα μας θα είναι αυτό, η αναμονή, η ευλογία της αναμονής. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε μία μικρή σειρά που το θέμα της ήταν τα ξεχασμένα δώρα των Χριστουγέννων. Μερικά δώρα που τα συναντούμε με τις αφηγήσεις για τα Χριστούγεννα, δώρα τα οποία δεν είναι, πώς να τα πω, από αυτά τα οποία συχνά σκεφτόμασταν, δώρα τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ, ποθητά, ελκυστικά. Μιλήσαμε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή για το δώρο της σιωπής. Ο Θεός επέβαλε σιωπή στον Ζαχαρία και αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, αλλά είδαμε πώς τελικά η σιωπή γέννησε ευλογία στη ζωή του Ζαχαρία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το δώρο της αναμονής. Και αν είστε νορμάλ άνθρωποι όπως και εγώ, σε κανένα δεν του αρέσει να περιμένει. Έτσι. Άρα, υπό μία έννοια, δεν είναι κάτι ποθητό, κάτι επιθυμητό το να περιμένεις. Η αναμονή δεν είναι κάτι που λέμε, αχ, τι ωραία θα περιμένω. Αλλά είναι κάτι που παρά το γεγονός ότι δεν είναι επιθυμητό, θα δούμε ότι είναι ευλογημένο. Αν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε καλά. Και αυτό θα ήθελα να δούμε μέσα από την ιστορία των δύο αυτών ανθρώπων. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να δούμε τέσσερις ευλογίες που έρχονται στην ζωή μας μέσα από την αναμονή. Τέσσερα δώρα που η αναμονή μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Το πρώτο είναι ότι η αναμονή, το να περιμένεις και να περιμένεις καλά και να περιμένεις ενεργά και να περιμένεις σωστά, η αναμονή γεννά μέσα μας αντισώματα που μας κάνουν να αντιστεκόμαστε στον πειρασμό του κινησμού. Η αναμονή γεννά μέσα μας αντισώματα ώστε να αντισταθούμε στον πειρασμό του κινησμού. Τι είναι ο πειρασμός του κινησμού? Ο πειρασμός του κινησμού είναι να φτάσεις στο σημείο που θα πεις, κοίταξε, δεν έχει νόημα, δεν αξίζει να ελπίζω, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει, δεν πρόκειται κάτι να συμβεί, πρέπει να προσαρμοστώ με την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο κινησμός. Αλλά εάν περιμένεις και περιμένεις καλά, αυτή η αναμονή έχει την δύναμη να γεννήσει μέσα σου αντισώματα, να μην δεχθείς τα πράγματα έτσι όπως είναι, να συνεχίζεις να ελπίζεις παρά τα φαινόμενα, παρά την εμπειρία που σου λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μία ωραία φράση στο εδάφιο 37, που περιγράφει την Άννα και λέει «Και αυτή το χείρα έως ετών 84, ή της, προσέξτε, δεν απεμακρύνεται από του ιερού». Δεν απεμακρύνεται. Στο αρχαίο κείμενο λέει κάτι ακόμη πιο ωραίο. «Ουκ αφίστατο». «Ουκ αφίστατο». Δείτε μια γυναίκα που μέσα από τα χρόνια της αναμονής έφτασε και είχε την δύναμη να πει «Εδώ στέκομαι». Εδώ στέκομαι. Δεν πάει όλα να συνηγορούν και να στηρίζουν το αντίθετο. Εγώ εδώ στέκομαι. Στέκομαι κόντρα στην πραγματικότητα. Κόντρα στα δεδομένα. Αυτό μπορεί να γεννήσει μέσα μας μια ενεργητική αναμονή. Μια αναμονή που μας κάνει να επιζητούμε αυτό το οποίο δεν είναι ορατό. Να επιζητούμε αυτό το οποίο δεν είναι αναμενόμενο ακόμη. Να επιζητούμε το θαύμα, να επιζητούμε την επέμβαση του Θεού. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, το οποίο ίσως όσοι μπαίνετε στο Facebook να είδατε ότι το είχα ανεβάσει πριν κάποιο καιρό. Είναι παρμένο από την εισαγωγή του Ντοστογεύσκη σε ένα πολύ σημαντικό έργο του, το Υπόγειο. Μέσα σε εκείνη την εισαγωγή, που είναι εκπληκτική, είναι τρομερός ψυχολόγος ο Ντοστογεύσκη της ανθρώπινης ψυχής και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, μία χριστιανική αντίληψη των πραγμάτων, λέει το εξής και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Τι πάει να πει ότι αντιστέκομαι στον πειρασμό του κινησμού, στον πειρασμό του να υποκύψω στο βάρος της πραγματικότητας. Μιλάει λοιπόν για τον άνθρωπο της λογικής. Αυτό είναι το θέμα του. Γιατί ο άνθρωπος, ενώ έχει μυαλό και ενώ θα περιμέναμε ότι αν βάλει το μυαλό του να δουλεύει θα κάνει το σωστό, γιατί ο άνθρωπος δεν το κάνει. Αυτό είναι το θέμα του. Έτσι. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν μιλάει για τον άνθρωπο της λογικής που έρχεται και λέει «Παρακαλώ, θα σας φωνάξουν. Αντιρρήσεις δεν επιτρέπονται. 2 και 2 κάνουν 4. Η φύση δεν παίρνει την άδειά σας. Δεν την νοιάζει για τις επιθυμίες σας και αν σας αρέσουν ή όχι οι νόμοι της. Είσαστε υποχρεωμένος να τη δεχόσαστε έτσι όπως είναι και κατά συνέπεια και όλα τα αποτελέσματά της». Και αυτό είναι το αγαπημένο μου τώρα. «Ο τείχος θα πει πως είναι τείχος». «Ο τείχος θα πει πως είναι τείχος». Και απαντά. «Θεέ μου και Κύριε, μα τι δουλειά έχω εγώ με τους φυσικούς νόμους και την αριθμητική, όταν για κάποιο λόγο αυτοί οι νόμοι και το 2 και 2 δεν μ' αρέσουν. Εννοείται πως δεν θα γκρεμίσω με το μέτωπό μου έναν τέτοιον τοίχο, δεν είμαι τρελός, εδώ είναι η διαφορά, αν και πραγματικά οι δυνάμεις μου δεν φτάνουν γι' αυτό, μα και δεν θα τον παραδεχτώ, γιατί υπάρχει και γιατί δεν έχω τη δύναμη να τον ρίξω». Προσέξτε. Δεν θα αρνούμε την πραγματικότητα σαν να είμαι παράφρον, σαν να είμαι τρελός. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή βλέπω έναν τοίχο μπροστά μου και βλέπω μια πραγματικότητα να ορθώνεται μπροστά μου, δεν είμαι αναγκασμένος να την παραδεχτώ. Δεν είμαι αναγκασμένος να συμβιβαστώ μαζί της. Αυτό κάνει η Άννα. Αυτό κάνει ο Σιμεών. Ναι, πέρασαν χρόνια, 400 χρόνια σιωπής, τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, αλλά εγώ εδώ στέκομαι, δεν το κουνάω από τη σκοπιά της αναμονής, δεν πάβω να πιστεύω ότι ο Θεός θα κρατήσει τον λόγο του. Δεν συμφιλιώνομαι με την πραγματικότητα, συνεχίζω και ελπίζω. Η αναμονή λοιπόν γεννά μέσα μας αυτά τα αντισώματα, θρέφει την ελπίδα, μας κάνει δυνατούς μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει πολλές φορές να μας καταπιέζει με τα δεδομένα του. Όμως, δεύτερον, η αναμονή κάνει και ένα δεύτερο καλό. Η αναμονή, ιδιαίτερα όταν κρατάει καιρό, μας οδηγεί στο βάθος, στην ρίζα, στα θεμέλια της ελπίδας μας. Αναδεικνύει, βγάζει στην επιφάνεια την ρίζα της ελπίδας μας. Δηλαδή, θέτει το ερώτημα, γιατί επιμένεις να ελπίζεις. Ξέρετε, όλοι μας μπορούμε να πιστεύουμε για λίγο κάτι. όσο παλαβό και να είναι, όσο απίθανο και να είναι. Για λίγο μπορούμε να το πιστέψουμε. Το θέμα είναι όταν ο καιρός περνάει και περνάει και περνάει και δεν γίνεται και δεν γίνεται. Κάθε μέρα που ξημερώνει θέτει το ερώτημα, σήμερα γιατί επιμένεις, συνεχίζεις και πιστεύεις και ελπίζεις και προχωράς. Και η αναμονή αυτό έφερε στην επιφάνεια και στον Σιμεών και στην Άννα. Ιδιαίτερα όμως το βλέπουμε για τον Σιμεών. Προσέξτε αυτή τη φράση, λέει ο Σιμεών περίμενε, λέει, την παρηγοριά του Θεού. Αυτή η φράση, περίμενε την παρηγοριά του Θεού, δεν είναι καθόλου τυχαία φράση. Είναι μια φράση που μας παραπέμπει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Το βιβλίο αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη και ένα από τα βασικά του θέματα είναι το θέμα της παρηγοριάς. Στην αρχή ως προσδοκία, στο πρώτο μέρος, αλλά στο κεφάλαιο 40, ίσως θα θυμάστε, είναι πολύ γνωστά και έχουν να κάνουν και με τον Μεσσία του Χέντελ. Είναι ένας ύμνος που είναι πάρα πολύ γνωστός και έχει κάνει ο Χέντελ, ίσως δυστυχώς όχι η ανάγνωση της γραφής, αλλά ένα μουσικό κομμάτι πιο περίφημα και δημοφιλή αυτά τα λόγια, που ξεκινάει το κεφάλαιο 40 που λέει «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου». Έτσι, κεφάλαιο 40 του Ισαΐα, ο λαός Ισραήλ είναι στην εξορία, ζει στο μαύρο σκοτάδι και έρχεται ο Θεός και λέει «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, ήρθε η ώρα». Αλλά το ενδιαφέρον είναι, αν δούμε, δεν θα σας κάνω εδώ πέρα μάθημα από τον Ισαΐα, αλλά αν μελετήσουμε παραπέρα στον Ισαΐα, θα δούμε ότι η παρηγοριά ξανά είναι κάτι που το αναμένουμε. Ενώ έμοιαζε να ήρθε, ήρθε, αλλά και δεν ήρθε ακόμη. Και έτσι ο λαός ζει μέσα σε αυτή την αναμονή, σε αυτή την προσδοκία. Πότε θα έρθει με έναν πλήρη, οριστικό, τελικό, αδιαφυσβήτητο τρόπο η παρηγοριά του Ισραήλ. Και προσέξτε, ο Σιμεών συνεχίζει και ελπίζει και τι φανερώνει με αυτό, ότι παίρνει στα σοβαρά το λόγο του Θεού. Αναδεικνύει την ρίζα της ελπίδας του. Και αν ακούσουμε τα λόγια του Σιμεών, είναι γεμάτα συγκεκριμένα από τον προφήτη Ισαΐα. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 30. «Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου». Εδάφιο 31. «Το οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών». Εδάφιο 32. «Φώσεις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Όλα αυτά είναι παρμένα από τον Ισαΐα. Και η αναμονή ανέδειξε τις ρίζες της ελπίδας του Σιμεών. Η ερώτηση είναι, ποια είναι η βάση της δικής σου ελπίδας? Το καλοκαίρι είμαστε στην Κατερίνη και η τοπική εκεί χοροδία της πόλης διοργάνωνε μία συναυλία. Ήθελε να πάει η μητέρα μου, φαγώθηκε και πήγαμε και όλοι μαζί της. Ήταν μία συναυλία από αυτές Ξαρχάκο, Θοδωράκη, τέτοια ξέρετε κομμάτια με την ορχήστρα εκεί και τους τραγουδιστές και τη χοροδία και όλα αυτά τα πολύ ωραία και γνωστά ελληνικά κομμάτια, και ήταν το θέμα της συναυλίας η ιστορία της ελεύθερης Μακεδονίας. Έτσι, ιστορία. Και πιάσανε, ξέρω εγώ, από την απελευθέρωση και διάφορα στοιχεία στην ιστορία και κλάμα όταν θυμηθήκαμε εκεί τις χαμένες πατρίδες και είχε κάτι ποντιακά και πολύ ωραία τέλος πάντων η συναυλία, ήταν πολύ συγκινητική και προς το τέλος εκεί ήταν που μαύρησε η καρδιά μας, γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο. Είχαν και εκείνη την περίοδο της ιστορίας μας και είπαν, τώρα δεν θυμάμαι τι τραγούδια εκεί πέρα, αλλά πολύ θλιβερά, καταλαβαίνετε, και τα λοιπά, και κλείνει η συναυλία. Ποιο νομίζετε ήταν, μην μου απαντήσετε, σκεφτείτε το. Ποιο νομίζετε ήταν το κομμάτι με το οποίο έκλεισε η συναυλία? Και όταν σας λέω έκλεισε, έγινε ο χαμός. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Θα σας πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είδα τον λαό να εκτονώνεται, άνθρωποι να κλαίνε, να το τραγούν, να σύεται ο τόπος. Λέω, πού να ήταν οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί θα λέγαν, δούλεψε σκληρά και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Αλλά εμείς οι Έλληνες λέμε, κάνει υπομονή. Προσέξτε, μην τα μπερδεύετε λοιπόν. Άλλο πράγμα η αναμονή για την οποία μιλούμε και άλλο πράγμα η υπομονή. Γιατί ξέρετε, αυτή η υπομονή είναι μπαρούφα. Είναι μπαρούφα. Δηλαδή, το έχουμε πει πολλές φορές. Νομίζουμε ότι ξέρεις κάτι, απλά χρειάζεται να περιμένεις και τα ρόδα είναι και γυρίζει. Και μια πορτοκαλιά, λεμονιά, τι είναι εκεί πέρα, θα ανθίσει, αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, μια ανθίζει, αλλά κάπου αλλού στον κόσμο κάποια άλλη μαραίνεται. Τι σου λέει αυτό? Ποια είναι η ρίζα της ελπίδας μας? Ποια είναι η ρίζα της ελπίδας που έχουμε σήμερα σαν νεοέλληνες. Εάν μας πιέσεις όταν, προσέξτε, περνάει και όσοι πιστεύουμε τους πολιτικούς και λένε το τάδε του τάδε έτους θα βγούμε από την κρίση και έρχεται και δεν βγαίνουμε από την κρίση και παίρνουν πιο βαθιά και μετά λένε άλλη ημερομηνία και πιο βαθιά και άλλη ημερομηνία και πιο βαθιά. Πόσο μπορείς να αντέξεις, πόσο μπορείς να αντέξεις και να μην φουντάρεις και να μην τρελαθείς. Η αναμονή βγάζει στην επιφάνεια την ρίζα της ελπίδας μας. Ο Σιμεών περίμενε χρόνια, αλλά άντεξε. Γιατί η ελπίδα του δεν ήταν στηριγμένη σε μια νοησία. Ήταν στηριγμένη στην υπόσχεση του Λόγου του Θεού. Η αναμονή λοιπόν μπορεί να γίνει ευλογία. Μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια το θεμέλιο της ελπίδας μας και να αναδείξει μερικές φορές ότι είναι σαθρό αυτό το θεμέλιο. Ή άλλες φορές να μας φανερώσει ποιο είναι το στέρεο θεμέλιο. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν δύο ακόμη ευλογίες. Η τρίτη ευλογία που η αναμονή μπορεί να φέρει στην ζωή μας είναι ότι οξύνει την όρασή μας για να δούμε αυτό που οι άλλοι προσπερνούν. Η αναμονή μας βοηθά να εστιάσουμε, να δούμε καλά και να διακρίνουμε αυτό το οποίο συχνά οι άλλοι προσπερνούν. Κοίταξε κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ εντυπωσιακό μέσα στην περικοπή μας. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν και τα δύο περιστατικά. Συμβαίνουν μέσα στο ναό. Ο ναός είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη στην Ιερουσαλήμ. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, όπως και η οικογένεια του Ιησού έρχονται από άλλα μέρη να προσφέρουν θυσίες, δηλαδή γίνεται χαμός. Είναι κέντρο διερχόμενων, όπως λέμε. Έτσι, έρχεται από εδώ ο κόσμος και ποιοι είναι που κυρίως υπάρχουν μέσα στο ναό, ποιους περιμένεις να δεις μέσα στο ναό? Περιμένεις να δεις ιερείς. Προσέξτε κάτι εντυπωσιακό. Και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δύο θρησκευτικές τελετές. Πηγαίνουν οι γονείς του Ιησού με τον Ιησού για να κάνουν δύο θρησκευτικές τελετές. Και είναι εντυπωσιακό ότι δεν γίνεται καμιά μα καμιά αναφορά στους ιερείς. Δεν ξέρω αν σας έκανε ποτέ εντύπωση. Μες στο ναό πάνε τελετές να κάνουν, καμιά αναφορά στους ιερείς. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι βλέπουμε εδώ πέρα να πρωταγωνιστούν είναι δύο απλοί άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, στις αφηγήσεις των Χριστουγέννων έχουμε την αναφορά σε έναν ιερέα, στον Ζαχαρία, αλλά δεν είναι καθόλου θετική αναφορά. Θυμάστε ότι δεν πιστεύει και ο Θεός το επιβάλλει σιωπή. Έτσι είναι μάλλον ένα αρνητικό παράδειγμα, το παράδειγμα του Ζαχαρία. Τώρα, κοιτάξτε, το ερώτημα είναι δύο ερωτήματα, με ποιο να ξεκινήσουμε πρώτο. Να ξεκινήσουμε με το ένα λοιπόν, με τους ιερείς. Ερώτηση. Γιατί άραγε οι ιερείς δεν το έπιασαν? Γιατί? Προσέξτε, έρχεται ο κεχρισμένος, έρχεται αυτός για τον οποίον μιλά όλο αυτό το σύστημα των θυσιών, έρχεται αυτός για τον οποίον μιλούν όλες αυτές οι προφητείες, έρχεται αυτός τον οποίον προσδοκούν, έρχεται και οι ιερείς δεν το καταλαβαίνουνε. Γιατί? Οι Αμερικανοί έχουν μια ωραία παροιμία. Στα ελληνικά την αποδίδω. Η οικειότητα γεννά περιφρόνηση. Στο τέλος της ημέρας, εκείνος ο ιερέας που έκανε αυτά που ήταν να κάνει, πήγε σπίτι του και είπε στη γυναίκα του, μάλλον δεν ήταν παντρεμένος, αλλά ας πούμε είπε στους γείτονές του, του είπαν τι έκανες εκεί, και είπε τα συνηθισμένα, η ρουτίνα. Ξέρετε, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους σχεδόν τους ξέρω όλους. Είναι οι οδηγοί από νεκροφόρες. Όταν κάνω κηδείς, έπαθα μια φορά μία έτσι πλάκα και άλλο δεν το προσπαθώ να το αποφύγω αυτό το πράγμα. Έκανα μία κηδεία στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, είχα πάει από τη Βοστόνη και έπρεπε να διασχίσουμε το Μανχάταν για να γίνει ταφή στο Νιου Τζέρσι και μέσα στο Μανχάταν χαθήκαμε. Και αλλού ήταν νεκροφόρο, αλλού ήμουν εγώ, μέχρι να βρεθούμε για να γίνει τελικά η ταφή. Είδαμε και πάθημα, από τότε πήρα απόφαση, στο νεκροταφείο θα πηγαίνω πάντοτε με την νεκροφόρο. Οπότε ξέρετε, έχω γίνει όποια κηδεία και να πάω, με βρίσκουν και με χαιρετούν οι οδηγοί από νεκροφόρο, είμαι γνωστός. Γιατί και πιάνουμε κουβέντα. Τι να κάνεις μέχρι να πας, ιδέα τώρα μακριά, πιάνεις κουβέντα για πολλά και για διάφορα και σχεδόν πάντοτε η κουβέντα είναι η εξής. Το συνηθίζεις ποτέ αυτό το πράγμα? Το επάγγελμα, το συνηθίζεις? Και η απάντηση είναι εξής, κοίταξε, 5, 10, 15, 50, 100, 200, 300, μετά ούτε καν σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα πίσω. Η οικειότητα γεννά περιφρόνηση. Και αυτό συνέβη. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει πάρα πολλοί ανθρώπους σαν και εμάς. Που ερχόμαστε κάθε Χριστούγεννα να βλέπετε τα πρόσωπά σας όταν ψέλνατε το δόξα εν υψίστης. Συγχωρέστε μου που σας το λέω. Δόξα εν υψίστης. Γεννήθηκε σε εμάς σωτήρας. Είναι φυσιολογικό, το καταλαβαίνω. Μα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό συνέβη και τότε. Ήρθε η φανέρωση του αιώνιου Θεού. Η επέμβαση που όλοι οι αιώνες περίμεναν ήρθε και εμφανίστηκε. Και οι ιερείς και ο υπόλοιπος κόσμος στη ρουτίνα τους, στην καθημερινότητά τους, δεν είδαν, δεν πρόσεξαν, δεν κατάλαβαν. Αντίθετα, η άλλη ερώτηση. Γιατί ο Σίμεων και η Άννα αμέσως το είδαν? Η απάντηση απλή. Επειδή περίμεναν. Το περίμεναν. Δεν έπαψαν ποτέ να το λαχταρούν. Ο Σιμεών είναι άνθρωπος που, για σκεφτείτε, αν κάποιος σε περιέγραφε μέσα στις περιγραφές που θα έλεγε για σένα, θα έλεγε κοντά σε όλα τα άλλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει τον ερχομό του Χριστού. Είναι τόσο ορατό. Βλέποντας κάποιος τη ζωή σου, καθώς σε διαβάζει, μπορεί να πει «Να, ποιος είναι». Αυτός ήταν ο Σιμεών. Περίμενε. Και η Άννα, 84 χρόνια περίμενα ή 77, μην τα χαλάσουμε εκεί πέρα, ή ξέρω εγώ πόσα χρόνια, μην κουραστούμε, αλλά πολλά χρόνια είναι εκεί, νύχτα μέρα περιμένει. Και όταν βλέπει το βρέφος, λέει «Αυτό είναι, εδώ είναι». Μπορεί να δει, να διαπιστώσει, να χαρεί, να γιορτάσει με την επέμβαση του Θεού. Η αναμονή οξύνει το βλέμμα μας για να μπορέσουμε να δούμε. Περιμένουμε τον Θεό να εργάζεται στη ζωή μας. Ξέρετε πόσα πράγματα ο Θεός κάνει και εμείς απλά δεν τα βλέπουμε επειδή δεν έχει οξυνθεί η ματιά μας, επειδή δεν περιμένουμε τον Θεό. Θυμάστε, τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον Ζαχαρία, έτσι. Μπαίνει μέσα στο ναό, περιμένει, ο Κύριος προσεύχεται και ξαφνικά ο Θεός το απαντά και τρομάζει. Γιατί δεν περιμένει, δεν είναι δυνατόν. Εγώ προσεύχομαι. Τώρα, Θεέ, από πού εμφανίστηκες εσύ και με ενοχλείς την ώρα που προσεύχομαι σε σένα? Δηλαδή, πόσες φορές κάνουμε πράγματα, λέμε πράγματα, αλλά λείπει από μέσα μας αυτή η λαχτάρα, αυτή η αναμονή. Αυτό που χαρακτήριζε τον Σιμεών, την Άννα, και στη ζωή τους μπορούσαν να δούνε τις επεμβάσεις του Θεού. Το τελευταίο, και επιτρέψτε μου να πω πιο σημαντικό απ' όλα. Το τέταρτο και τελευταίο δώρο της αναμονής στην ζωή μας είναι ότι η αναμονή μας οδηγεί να εκτιμήσουμε αυτό που αλλιώς πολύ εύκολα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως κάτι το κοινό και το δεδομένο. Να εκτιμήσουμε αυτό που αλλιώς θα το θεωρούσαμε σαν κάτι το κοινό, το δεδομένο. Όσοι είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Όταν το παιδί σου απλά του δίνεις αυτό που σου ζητάει, μετά από λίγο ούτε του κάνει κέφι, ούτε του κάνει αίσθηση, αλλά εάν υπάρχει μια αναμονή, το παιδί, έρχονται και τα Χριστούγεννα, τα δώρα κάτω, έτσι, μπορώ να το ανοίξω, να το κουνήσω, να το δω τι μπορεί να είναι, να το φανταστώ, έτσι, και η αναμονή μέχρι που θα έρθει η ώρα εκείνη που θα το ανοίξει, και ιδιαίτερα αν το πέτυχες, θα είναι πάρα πολύ χαρούμενο το παιδί σου και θα πει «αυτό ήταν που ήθελα», θα δεις την χαρά του. Σας παρακαλώ, δείτε αυτή την εικόνα μέσα από την εμπειρία του Σιμεών. Κλείνω με αυτήν γιατί με έχει συγκλονίσει αυτές τις μέρες. Ο Σιμεών, το Πνεύμα το Άγιο του, τον τιμά. Προσέξτε, τον τιμά. Γιατί ξέρει ότι πραγματικά αυτός περιμένει τον Σωτήρα. Το Πνεύμα το Άγιο του λέει πήγαινε, εκείνε θα τον δεις. Και πηγαίνει ο Σιμεών και παίρνει το θείο βρέφος στα χέρια του και λέει «Νην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα». Και ξέρετε ποια είναι η σκέψη που με έχει σκοτώσει αυτές τις μέρες? Και την λέω, ελπίζω να σας σκοτώσει και εσάς. Τι είναι άραγε αυτό που αν το κρατήσεις στα χέρια σου θα πεις «Τώρα τα έχω όλα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Ούτε ακόμη και την ίδια την ζωή μπορώ να πεθάνω εν ειρήνη». Τι είναι αυτό? Σκεφτείτε το, μην πούμε εύκολα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που όταν το κρατάς στα χέρια σου λες, νιώθω γεμάτος, νιώθω πλήρης, δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν πάνε όλα να χαθούν. Έχω αυτό. Τι είναι? Είναι ο Χριστός. Αυτό ήτανε για τον Σιμεών. Περίμενε με τέτοια λαχτάρα που μπόρεσε να εκτιμήσει και είχε μια ολόκληρη ζωή για να συγκρίνει και να την παραβάλει. Αυτό ή ο Χριστός, ο Χριστός, αυτό ή ο Χριστός, ο Χριστός, αυτό ή ο Χριστός, ο Χριστός. Και όταν επιτέλους μπόρεσε στα χέρια του να κρατήσει τον Χριστό, είπε αυτό είναι, εδώ τέλειωσα, τα έχω γευθεί όλα αυτά που ήθελα να γευθώ. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο, τίποτα καλύτερο. Έχω τον Χριστό και έχοντας τον Χριστό έχω τα πάντα. Ο Χριστός μόνο μου αρκεί. Τα καλά νέα της εβδομάδας. Το τέλος δεν ήρθε. Αλλά ξέρετε κάτι. Όλη αυτή η υπόθεση εμένα με έχει τρομοκρατήσει. Όχι επειδή φοβάμαι το τέλος. Με έχει τρομοκρατήσει. Και λέω μέσα στην πλάκα, και εντάξει καλή είναι και η πλάκα για αυτούς που πιστεύουν τους Μάγιας, αλλά εκεί νομίζω έχουμε χάσει την μπάλα. Μέσα στην πλάκα και στην καζούρα και σε όλη αυτή την ιστορία, το τέλος και ήρθε το τέλος και δεν ήρθε το τέλος, πάρα πολύ εύκολα έχουμε ξεχάσει κάτι. Αδέλφια μου, το τέλος θα έρθει. Ο Χριστός θα ξανάλθει. Και η ερώτηση είναι η κρίσιμη. Θα τον περιμένουμε? Περιμένεις τον Χριστό? Περιμένεις το τέλος? Όχι με την έννοια που την βλέπουμε στις ταινίες, αλλά με την έννοια ότι θα δεις πρόσωπο προς πρόσωπο τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Υπάρχει μία παραβολή και με αυτήν ολοκληρώνω. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Λουκάς είναι ο φίλος των γυναικών και είναι ο Ευαγγελιστής που βλέπουμε να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις χείρες, σε ανθρώπους με ανάγκη και μέσα σε αυτούς οι χείρες. Και έτσι στο Λουκά 18 έχουμε μια παραβολή που είναι η παραβολή του άδικου δικαστή, του άδικου κριτή, η οποία μας θυμίζει αρκετά την ιστορία μιας άλλης χείρας, της Άννας, έτσι. Είναι η Άννα, η χείρα που τη συναντούμε στο κεφάλαιο 2 και μετά στο κεφάλαιο 18. Μια παραβολή που ξανά μας μιλάει για μια άλλη χείρα η οποία είναι, πώς να το πούμε, έχει μια ιερή επιμονή. Έτσι, δηλαδή στέκεται εκεί και δεν το κουνάει. Λέει λοιπόν, λέω την παραβολή, μία φράση και κλείνουμε. Τους έλεγε λοιπόν και μια παραβολή, Λουκάς 18, 1 έως 8, για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε Θεό φοβόταν ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χείρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε, προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει. Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε μέσα του, παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, δεν το κουνάει από εδώ, μέρα, νύχτα το ίδιο, θα της δώσω το δίκιο της για να μην έρχεται συνεχώς και να με ταλαιπωρεί. Τώρα μην μπερδευτείτε, δεν είναι η σχέση ανάλογου, αλλά αντίθετου. Και ο Κύριος πρόσθεσε. Προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής. Αν ο άδικος δικαστής είπε κάτι τέτοιο, εδάφιο 7 ερώτηση, θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα? Για ποιος το λέει αυτό? Μέρα και νύχτα κράζω στον Κύριο και λέω Κύριε, Κύριε έλα. Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Ερώτηση. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει άραγε πιστούς ανθρώπους στη γη? Με άλλα λόγια, θα είσαι ο Σιμεών και η Άννα που θα τον προσμένουν. Αμήν.